Odprti termin Radio Student.
Undskylde, kvelken vejer den östlige samhörige region?
Ste nas pogrešali? Še vedno ne govorite kohezijsko. Projekt Govoriš kohezijsko je nazaj, z njim pa je napočil čas, da tudi vi prestavite v višjo prestavo in končno osvojite dolgo izmikajoči se B2 nivo. Projekt financira Evropska unija. Za vsebino je odgovoren izključno izvajalec projekta Radio Študent in partner CNVOS. Vsebina ne odraža nujno stališč financerja.
Metlika skozi želodec. Ekipa Radija Študent se je po ponovnem iztrganju iz svojega subkulturnega mehurčka odpravila v Metliko, na dogodek ob 5. obletnici Metliške hiše Dobrot, ki je potekal na mestnem trgu 27. junija. Ulična prireditev se je začela ob 5. popoldne z nastopom belokranjske tamburaške skupine Dionizi. Za otroke je nastopal čarovnik. V hiši Dobrot so za obiskovalce praznovanja pripravili delavnico peke belokranjske pogače. Ob pogači so oblikovalci prireditve lahko poskusili še lokalno vino in druge specialitete, med drugim prekajeno klobaso v sendviču iz omenjene belokranjske pogače. Za sledico je društvo kmečkih žena Metlika pripravilo palačinke. Zvečer so bili na vrsti pivo in čevapi, ampak Balkan Brass Band s tem imenom, ne hrana. Dogodek opiše direktorica Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika, Marjetka Pezdirc.
Smo zelo ponosni na to našo hišo, na vse njene ponudnike, in vsako leto do zdaj, tudi letos smo organizirali dan hiše Dobrot ob obletnici njenega delovanja. Letos je bilo to 27. junija. Dogodek je pa zastavljen tako, da v bistvu spremenimo trg pred hišo Dobrot v en tak prostor praznovanja, v tako rojstnodnevno zabavo hiše Dobrot, na kateri lahko obiskovalci potem tudi v živo srečajo te naše ponudnike, katerih izdelke mogoče nakupujejo redno vsak dan v trgovini ali pa spletne trgovine. No, zdaj pa pač lahko srečajo človeka, ki je ta produkt oziroma ta izdelek postavil na našo polico. To se pravi, to skrbimo za en tak pristen stik, ki ga mogoče nam v današnjem času in današnjem svetu manjka.
Prireditev je predvsem priložnost, da se ponudniki, zlasti pridelovalci, vključeni v hišo Dobrot, ljudem predstavijo v živo.
Smo povabili naše ponudnike že 5. leto, da se tudi v živo predstavijo na tržnici, tukaj pred hišo Dobrot Bele krajine. Zdi se nam, da je to zelo pomembno, da omogočimo našim kupcem, da spoznajo ljudi, ki te izdelke in pridelke ponujajo v hiši, to se pravi, da so iz oči oči z ljudmi, ki ustvarjajo. Dan hiše Dobrot je priložnost, da se lokalni ponudniki predstavijo svojim kupcem, to se pravi, ki jih mogoče poznajo samo preko izdelkov, ki so na voljo v hiši Dobrot. No, zdaj pa lahko vsak, ki pride k nam, spozna te ljudi, ki nekaj lokalno proizvajajo. To se pravi, ni vse uvoženo, ni vse umetno, ampak je domače, pristno in proizvedeno v Sloveniji oziroma v Beli krajini. Torej, mi smo zelo ponosni na te svoje lokalne zgodbe in zato smo to uvrstitev med 20 najboljših projektov oziroma najboljših zgodb, ki so bile dosežene z evropskimi sredstvi v Sloveniji, na to smo pač zelo ponosni. In EU projekt, moj projekt, je lepa možnost, da se takšni projekti, kot je naš, predstavijo svetu.
Hiša Dobrot Bele krajine je predstavitvena kuhinja v okviru projekta Inkubator veščin, ki ga je iz kohezijskega sklada sofinancirala Evropska unija. V hiši Dobrot potekajo delavnice, usposabljanja in izmenjave znanja, poleg tega pa je prostor namenjen medgeneracijskemu druženju. Starejši udeleženci tu predajajo naprej svoje tradicionalne veščine, mladi pa starejše izobražujejo o uporabi modernih tehnologij, na primer o fotografiji ali digitalnem oblikovanju. Več o projektu pojasni Pezdirc.
Zdaj smo tukaj na dnevu Hiše dobrod Bele krajine, ki je en tak praznik naše Hiše dobrod Bele krajine, če smo čisto natančni, peta obletnica. Je pa to naš center lokalne samooskrbe, v katerem se predstavlja prek 80 ponudnikov. Sredstva za razvoj Hiše dobrod smo pridobili prek evropskih skladov, prek Evropskega sklada za regionalni razvoj. Potem pa smo jo nagradili še prek enega razpisa, in sicer inkubator veščin, prav tako iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Potem smo se prijavljali na sredstva lokalne akcijske skupine oziroma na javna poziva lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine, ki so nam omogočila ves ta razvoj lokalni, ki ga sicer ne bi dosegli. Evropska sredstva so pri nas, ker smo malo bolj na obrobju, pa mogoče malo bolj podhranjeni, kar se tiče sredstev. Izjemnega pomena se z njimi dosegamo dobre zgodbe, kot je recimo tako Hiša dobrod Bele krajine kot inkubator veščin. Pri samem inkubatorju veščin smo ponosni na to, da ga povezujemo tudi z mladimi. To se pravi, da smo vključili mlade, da smo jim omogočili razvoj nekih veščin, digitalnih kompetenc, s katerimi pa potem podpirajo lokalne ponudnike, ki so mogoče malo manj vešči ustvarjanja promocijskih vsebin za družabna omrežja, na primer, in je to eno tako lepo medgeneracijsko sodelovanje, ki traja še v bistvu kar nekaj časa po zaključku samega projekta.
Sogovornica je tudi povzela razvoj Hiše dobrod od ustanovitve leta 2022 do nadgradnje v inkubator.
Hiša dobrod je bila vzpostavljena leta 2020, potem ko smo uspešno kandidirali za sredstva iz Evropske unije iz sklada ESRR. Takrat smo potem oblikovali mrežo ponudnikov in ko je bilo to vse skupaj nekako dosežen ta osnovni cilj in je bil pač projekt zaključen, je bila Hiša dobrod predana v upravljanje Zavodu Metlika, Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika. In mi smo potem videli potencijal v bistvu v tej hiši, v naših ponudnikih seveda, in smo hišo vzpostavili kot turistično, informativni in animacijski center. Potem še enkrat uspešno kandidirali na enem drugem razpisu za sredstva iz sklada ESRR in takrat razvili še projekt Inkubator veščin. V Hiši dobrod imamo v bistvu ponudnike, to se pravi vinarje, tiste, ki imajo med, ne vem, ponudnike nekih drugih lokalnih pridelkov, mes, žit, izžit, izdelkov in tako naprej. Z samo Hišo dobrod in vsemi temi aktivnostmi pa upravlja pač Zavod Metlika in mi tudi koordiniramo te aktivnosti in nekako poskušamo delovati čim bolj razvojno.
Kdo sodeluje in kakšen je namen inkubatorja veščin, je pojasnila županja Metlike Martina Legan-Janžekovič.
Gre za partnerstvo med Zavodom Metlika, Društvom kmečkih žena in podjetjem Turizem Lovšin. Financiranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter dodatno z državnih sredstev in lastnih vložkov sodelujočih se partnerjev. Namen samega tega pač inkubatorja veščin pa je medgeneracijsko povezovanje. Sicer da starejši predajajo tradicionalna znanja in kulinarične spretnosti v predstavitveni kuhinji, mladi pa na bistvu pridobivajo digitalne spretnosti, fotografijo, video, pa recimo tudi oblikujejo embalažo in pa dejavno sodelujejo v spletnem marketingu. S tem ukrepom se naslavljajo bistvu ukrepi za odseljevanje mladih z višjo izobrazbo, oziroma trend bega možganov, saj omogoča konkretno poklicno izkustvo in razvoj izdelkov, ki ostajajo in nastajajo doma, se pravi tukaj pri nas v Beli krajini. Torej lahko rečemo, da projekt Inkubator veščin združuje mlade ustvarjalce in lokalne proizvajalce s ciljem razvoja inovativnih izdelkov ter krepitev lokalnega gospodarstva. bistvu se vse dogaja v predstavitveni kuhinji v hiši Dobrot Bele krajine, kjer potekajo delavnice, usposabljanja, izmenjava mnenj, znanja, izkušenj za trajnostni razvoj ter medgeneracijsko sodelovanje. V bistvu lahko rečem, da inkubator veščin pomembno prispeva k lokalni koheziji, ustvarja priložnosti za mlade in ohranja kulturno dediščino naših prednikov, s tem, da se spodbuja medgeneracijsko sodelovanje ter povezovanje različnih deležnikov iz regije Bela krajina.
V predstavitveni kuhinji Hiša Dobrot se, kot omenjeno, predstavljajo lokalni ponudniki, ki jih je več kot 80. Hkrati s predstavljanjem tradicionalne kulinarike v hiši promovirajo turizem v Beli krajini, organizirajo tudi pekarske delavnice, kakršno so izvedli na prireditvi na mestnem trgu. Nosilci projekta navajajo, da je namen inkubatorja veščin, katerega del je Hiša Dobrot, poleg medgeneracijskega sodelovanja, izobraževanja in spodbujanja lokalne samooskrbe, tudi reševanje problema bega možganov. Metlika se kot vsa preostala Bela krajina z begom možganov spopada že dlje časa. V obdobju po razpadu Jugoslavije je industrija, ki se je v Metliki razvila po drugi svetovni vojni, izgubila svoj primarni trg. Ob gospodarski stagnaciji so se zmanjšale tudi zaposlitvene možnosti in sledilo je izseljevanje prebivalstva. Stanje opiše županja.
Ko govorimo o begu možganov, govorimo predvsem o mladih izobraženih belokrajincih oziroma občankah in občanih občine Metlika, ki po končanem izobraževanju ostajajo v večjih centrih, se pravi v Ljubljani, Mariboru, in svojo zaposlitveno in pa tudi življenjsko pot poiščejo izven območja Bele krajine. Dokler ne bo urejena neka cestna povezava, ki jo naslavlja tretja razvojna os, kot je znano, vsi zapleti, ki onemogočajo njeno gradnjo v zadnjem času, kot veste, je na upravno sodišče prejšnji teden razsodilo v prid pobudi civilne iniciative, da se zadeva vrača nazaj na ministrstvo za okolje in prostor v smislu izdaje gradbenega dovoljenja. Dokler ne bo te cestne povezave dostojne in dokler ne bo pokritosti z digitalno infrastrukturo v takšni meri, kot bi si želeli, do takrat lahko pričakujemo, da se bo ta trend bega možganov nadaljeval.
Kakšne ukrepe sicer še sprejema občina, da bi Metličani ostali v Metliki, našteje županja.
Občina Metlika kot taka se proti temu trendu izseljevanja mladih, izobraženih ljudi z našega območja v bistvu bori na, z načinom, da razpisujemo štipendije, potem spodbujamo lokalno mladinsko sceno, se pravi to društveno dogajanje v okviru, kot je Kutplac, društvo belokranjskih študentov, društvo podeželjske mladine med drugim tudi na ta način, da jih skozi razpise spodbujamo njihove dejavnosti na ta način probamo naučiti nekega ali pa jim privzgojiti neko domoljubno, belokrajinsko domoljubno držo. Hkrati tudi preko odbora za mlade, ki dejavno v tem mandatu sodeluje pri pripravi strategije za mlade, probamo nasloviti vse te težave, ki mlade tarejo in sicer, ko govorimo o stanovanjskem problemu, ko govorimo o možnostih preživljanja kvalitetnega prostega časa v smislu izgradnje športne, kulturne infrastrukture. Tukaj je v bistvu vloga občine kot take oziroma vloga lokalne skupnosti. Seveda pa si brez konkretne pomoči države, ki ima polna usta skladnega regionalnega razvoja, zato pa stori bore malo, ne moremo obetati, da se bi trend bega možganov v bližnji prihodnosti zmanjšal.
Projekt se je tako kmalu po ustanovitvi Hiše Dobrot razširil v inkubator veščin. Zavodu Metlika pa sta se pri izvajanju pridružila Društvo kmečkih žena Metlika in Turizem Lovšin. Tako se je povečal nabor dejavnosti, ki so se izvajale v okviru projekta. To vključuje praktično izobraževanje ter produkcijo foto in video vsebin, za kar je bila zagotovljena oprema. Razloge za nadgradnjo projekta opiše Pezdirc.
smo imeli v bistvu polno hišo nekih lokalnih ponudnikov, katerih primarno delo je seveda, ne vem, produkcija nekih izdelkov oziroma pač kmetovanje in tako naprej. Med tem, ko niso bili nujno vešči nekih zadev, kot je naprimer promocija ali fotografija, da bi imeli lepe fotografije izdelkov ali pa da bi bili vešči upravljanja z družabnimi omrežji. In s tem projektom Inkubator veščin smo pač naslovili ta problem deloma pa problem tega, da imamo veliko število mladih, ki imajo pri nas relativno malo priložnosti za zaposlitev oziroma soočamo se z velikim begom možganov. Zato smo rekli, da mogoče bi pa mi mladim omogočili delo z neko profesionalno opremo, ki smo jo dobili preko projekta in bi te mladi dobili svojo prvo priložnost pač lahko pri nas. To se pravi, ne imajo že stranke v obliki naših ponudnikov oziroma nas kot javnega zavoda, ki mu tudi včasih naroča kakšne vsebine in potem naknadno pa pač lahko razvijajo svoj posel tudi naprej.
Mladim, posebno tistim s podjetniškimi ambicijami, Inkubator veščin ponuja prostor in opremo za ustvarjanje marketinških digitalnih vsebin. Prek tega pridobijo tudi dostop do potencialnih naročnikov, nadaljuje Pezdirc.
Inkubator veščin je tudi prostor kot tak. V sklopu projekta je bila takrat razvita taka neka predstavitvena kuhinja, ki služi točno temu, da imajo mladi priložnost tam ustvarjati neke vsebine, ne vem, kakšne kratke videe iz izdelki, ki jih dobijo dol v trgovini lahko oziroma tudi fotografije teh izdelkov. In na ta način v bistvu sta povezana hiša in inkubator veščin, ne? Da imajo in prostor in opremo in neke druge zadeve, kot je taka velika digitalna tabla, ki je bila prav tako nabavljena preko projekta, da lahko v bistvu se urijo, dobivajo nove veščine, vadijo na vse zadnje, hkrati imajo pa pač dostop do naročnikov. Ne? Kot pravim, smo to doskrat pač zavod tam, ki promovira hišo Dobrot in svoje ponudnike. Včasih se pa najde tudi kakšen od ponudnikov, ki potrebuje ali kakšno pomoč z družabnimi omrežji ali s fotografijo ali z video vsebinami in jih takrat povežemo med sabo. Tokom projekta, ko je pač inkubator veščin trajal, smo imeli veliko število delavnic, kjer so prišli profesionalci, ki so mlade izobrazili iz teh nekih veščin. Malo smo imeli družabnih omrežjih, malo smo imeli fotografije, malo smo imeli specializirano recimo fotografijo hrane in tako naprej. No, zdaj pa mladi v bistvu po koncu, po zaključku projekta, pa pridejo k nam, si sposodijo opremo ali naredijo kakšno vsebino za nas ali pa te veščine, ki so jih pridobili tokom projekta in pa to opremo profesionalno, kakšno drugo svojo poslovno idejo realizirajo lahko.
Na izboru za Naj EU projekt 2025 se je inkubator veščin uvrstil med najboljših 20. Kot pove Pezdirc, mladi, ki so jim prostori in oprema namenjeni, dejansko izkoriščajo te možnosti v inkubatorju veščin. Projekt zato ocenjuje kot uspešen.
Je treba dobro premisliti že v fazi načrtovanja projekta, kako bo z upravljanjem projekta po koncu zaključenega financiranja, na primer. In to nam je v obeh primerih, tako v primeru hiše Dobrot, kot v primeru inkubatorja veščin, zelo dobro uspelo. To se pravi, da projekti funkcionirajo naprej tudi potem, ko ni več financiranja strani samih evropskih skladov, na primer. In to dela v bistvu zaradi tega, ker so bile stvari relativno dobro premišljene, pa zato, ker jih pač kar naprej poskušamo izboljšati oziroma pelati naprej. In v javnosti se mi zdi, da recimo med mladimi se je ta zadeva prijela, nam potrkajo na vrata, rečejo, rabimo to pa to opremo, mi rečemo, ok, super, vzemite opremo, zapišite se in ustvarjajte. Ne? To se pravi, ampak vsaka taka stvar mogoče nekaj časa rabi, da se prime, da se razve.
Županja kot znak uspešnosti projekta izpostavlja udeležbo na delavnicah.
S številom sodelujočih na raznoraznih delavnicah merimo. Potem je ta učinek viden tudi skozi ostalo udejstvovanje sodelujočih se partnerjev in pa v bistvu tudi skozi promocijo kot tako, ne, glede na delavnice, ki se izvajajo, promocijo skozi medijske objave in pa prisotnost teh, ki sodeluje.
Prispevek Evropskega sklada za regionalni razvoj pri projektu je znašal nekaj več kot 19 tisoč evrov. Preostanek od skupno okoli 35 tisoč evrov, nakolikor je bila vrednost projekta ocenjena, so prispevali država in partnerji v projektu, kar prek Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika vključuje občino.
Občina preko Zavoda Metlika, ki je pač eden izmed partnerjev, zagotavlja tudi sredstva, ne, za lasten vložek zavoda. Hkrati občina kot taka dejavno podpira tudi delovanje društva kmečkih žena in ostalih društv z področja, znamo reči, kulture, kmetijstva, športa skozi razpise. In pa v bistvu bolj ta finančni vložek preko zavoda je vloga občine. Prednost projekta znaša nekaj manj kot 35 tisoč evrov. Od tega je približno 19 tisoč evrov financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter dodatnih državnih sredstev in pa lastnih vložkov partnerjev. Se pravi, s strani Evropskega sklada je financiranih nekaj več kot 60%. Ostalo pa sodelujoči partnerji prispevajo skozi delo, vložek in pa materiale.
Sredstva iz kohezijskega sklada je inkubator veščin že porabil in jih ne prejema več. Projekt pa, kot poudari direktorica Zavoda Metlika, po izkoriščanju evropskih sredstev ni zamrl, kar se sicer pogosto zgodi.
V bistvu mi teh sredstev ne prejemamo več. Ne? To se pravi, ko se je prijavila Hiša Dobro, so bili tako eni drugi partneri, ne? Pa smo mi dobili zadevo samo upravljanje. Medtem, ko recimo inkubator veščin je bil pa naš projekt in je bil kar že par let nazaj. In se pravim, v bistvu največje težave pri nedomišljenih projektih predstavlja ravno to, da potem po koncu financiranja zamrejo. Ne? Naši pa v bistvu dobro živijo še naprej. Ne? To se pravi, da moram pohvaliti tudi dobro voljo občine pri tem, da nas financira naprej, da omogoča, da te zadeve tečejo naprej. Mi se tudi po najboljših močeh trudimo pridobivati nova sredstva, tudi prek same Hiše Dobrot, tako da na ta način potem zadeve delujejo naprej, ne? Tudi potem, ko je konec nekega financiranja. Je pa financiranje absolutno ključno za to, da mi dobimo potrebno osnovo, na kateri lahko potem gradimo naprej. Da se pravi, ne vem, kuhinjo naprimer oziroma opremo snemalno, ki si je drugače nikakor ne bi mogli privoščiti. Ne? Ali pa tudi sama Hiša Dobrot, ki je bila pač ena hiša v starem mestnem jedru, obnovljena za sredstvi EU, ki drugače ne bi bila. Zdaj je pa to naša osrednja, v bistvu turistična točka v kraju, ki jo potem s tem namenom, da lahko potem turiste usmerjamo iz te baze, iz tega centra naprej, zelo cenimo, pač da je bilo to omogočeno.
Inkubator veščin je sicer le eden od projektov v občini, ki se financirajo oziroma so se financirali iz Evropskega kohezijskega sklada, ter so namenjeni razvoju zaposlitvenih možnosti in turizma v Metliki. Več o drugih projektih pove županja.
Lahko predstavim bistvo eno zanimivo prizadevanja, ki tečejo za prepoznavnost kakovostnih lokalnih izdelkov in ponudnikov. In sicer govorimo o kolektivni blagovni znamke destinacije Bela krajina, ki ga vodi Las Dolenjska in Bela krajina, vanj pa sta aktivno vključena tako občina Metlika, skupaj z razvojnimi partnerji, pa tudi Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika. In sicer so glavni cilji projekta
vzpostaviti sistem certificiranja kakovostnih lokalnih izdelkov, hkrati razviti celostno grafično podobo skupne blagovne znamke Bela krajina in povezati ponudnike v skupen trženski sistem. Hkrati pa tudi ustvariti nove trženske poti in izboljšati dostopnost izdelkov. Se pravi, ob izvajanju tega projekta kolektivna blagovna znamka destinacije Bela krajina v okviru lokalnega akcijskega partnerstva Dolenjska in Bela krajina, govorimo o projektu, ki je približno vreden slabih 250 tisoč evrov, od tega je 80% sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, vključuje pa razvoj certifikacijskega sistema, uvajanje grafične znamke na izbrane lokalne izdelke, opremljanje turističnih točk, razvoj primikajoče se kulinarične ustvarjalnice, logistično podporo ter spletno platformo za promocijo in distribucijo. V bistvu lahko rečem, da je cilj konsistentna tržna prisotnost, povišanje prepoznavnosti in boljša tržna dostopnost izredno kakovostnih belokranjskih izdelkov.
Kot je pred natanko 4 leti prav Metliki že ugotavljal sodelavec aktualno-politične redakcije, je kohezijske projekte, še posebej tiste, ki so namenjeni bolj promociji turizma, težko uskladiti z dejanskimi interesi lokalne skupnosti. Se je pa vsaj pri delu skupnosti Hiša Dobrot za zdaj dobro uveljavila. Četrto oddajo v okviru projekta Govoriš kohezijsko lokalno je pripravil Matej. Brala sem Premica, tehniciral je Aljaš, lektorirala je Katarina. Oddaja je nastala v okviru projekta Govoriš kohezijsko lokalno, ki ga podpira Evropska komisija. Mnenja podana v oddaji ne odražajo mnen Evropske komisije, ki pa tudi ne odgovarja za uporabo informacij navedenih v oddaji.
Undskylde. Hvilken vej er den østlige samhøriges region?
Ste nas pogrešali? Še vedno ne govorite kohezijsko. Projekt Govoriš kohezijsko je nazaj, z njim pa je napočil čas, da tudi vi prestavite v višjo prestavo in končno osvojite dolgo izmikajoči se B2 nivo. Projekt financira Evropska unija. Za vsebino je odgovoren izključno izvajalec projekta Radio Študent in partner CNVOS. Vsebina ne odraža nujno stališč financerja.